Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Janez Menart je v znameniti zbirki Pesmi štirih na vprašanje, kaj je zam poezija, zapisal. Poezija je bledi odblesk tistega, kar vsak dočutim, a ne zna nihče povedati. Tisto neizrazljivo nekaj se izlije srca, otrdi v črke in se spet omehča v svojo prvobitnost, ko pride skozi oči in možgane v drugo srce. A dveh enakih src ni na svetu. Zato je pesem pogostoma le približno tisto, kar je hotel povedati pesnik. In je pretežno le vzgib za sprostitev in usmerjanje bralčevega notranjega življenja. In to je tista magična moč, ki oživlja pravo poezijo, da ne more zastareti. S temi besedami vas, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, vabimo, da prisluhnete današnji oddaji Graditelji slovenskega doma, ki bo predstavila življenje in delo pesnika in prevajalca Janeza Menarta. Janez Menart se je rodil 29. septembra leta 1929 v Mariboru, kjer je bila njegova mati gledališka igralka. Potem, ko je hudo zbolela, se je družina preselila nazaj v rodno Ljubljano. Pri 7 letih mu je umrl oče, v 15. letu še mati. Zaradi zelo skromnih razmer je že skoraj vse od začetka šolanja živel po internatih. Študirati je šel lahko samo zato, ker si je na preizkusnem izpraševanju pridobil eno od 4 za tisto leto razpisanih dijaških štipendij takratne Dravske banovine. Po končani klasični gimnaziji je leta 1956 na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz slovenskega jezika s književnostjo in iz primerjalne književnosti. Po odsluženju vojaščine je bil več let sprva lektor, zatem dramaturg in slednjič vodja lutkovnega oddelka pri podjetju Triglav Film. V tem času se je tudi poročil in dobil hčerko. Leta 1963 je zapustil film ter se 4 leta preživljal s pisanjem in prevajanjem. Zatem se je spet zaposlil to pot kot urednik dramskega uredništva na RTV Ljubljana. Ker se vodstvo s časoma ni več zdel povsem po politični meri, ga je po 2 letih degradiralo v dramaturga. Zadnje 3 leta na televiziji pa je moral preživeti kot prevajalec za tekoče potrebe. Leta 1979 je zato po svoji volji odšel za programskega vodja knjižnega kluba Svet knjige pri založbi Mladinska knjiga in tam ostal do konca službenih let. V letih od 1963 do 1969 je bil tajnik, podpredsednik in predsednik Društva slovenskih književnikov. V teh letih, kakor tudi še v času osamosvajanja, je bil kulturno-politično precej aktiven in je sodeloval pri decentralizaciji pisateljskega društva, oživitvi in poslovenjenju predvojnega jugoslovanskega penkluba, poslovenjenju televizijskih programov, še zlasti dnevnika, nadalje pri blokiranju uvedbe skupnih programskih jeder in pri zavračanju za narodnost pogubno nevarnih ustavnih amandmajev, slednjič pa še pri pisanju tako poimenovane pisateljske ustave. Prisluhnite zdaj eni najbolj znanih Menartovih pesmi z naslovom Kroki.
Kroki. Kavarna. Miza. Marmor, mrzel siv. Življenje otipljiva prispodoba. V kozarčku konjak, nizko izpod roba. In lužica tam, kjer se je polil. Prst čopič je in lužica paleta. Lenobno rišem. Hišica, drevo, nad hišo sonce. Klopica pred njo in roža, ki ob roži se razcveta. In še stezica, ki drži od hiše. In lepa žena, ki med rože leže. A v tem natakar vljudno pred me seže, pobere vse in mizico pobriše. In gledam ga, kako svoj pladen nosi, kako opleta sem ter tja s prtičem in skoraj žalostno za njim zakličem: Gospod natakar, še en konjak, prosim.
Kot književni ustvarjalec je Janez Minard poleg pesmi in pesniških prevodov, ki predstavljajo najpomembnejši del njegovega literarnega delovanja, ter poleg številnih ocen, člankov in mnogih drugih posegov v različne umetniške zvrsti, napisal 8 scenarijev za kratke lutkovne filme. Opremil s spremnim besedilom 9 kratkometražnih filmov. Napisal scenarija za 2 celovečerni televizijski oddaji. Za televizijo priredil in predelal vrsto slovenskih in tujih dramskih del. Prevedel 3 angleške renesančne drame v verzih, 2 biografska romana, 1 biografsko delo. Kot knjižni urednik je izdal 16 antologij in knjig slovenskih pesnikov. Iz raznih jezikov je prevedel in tiskal več kot 40.000 verzov raznih pesnikov, od tega v knjižni obliki izbore ali zaključena dela Byrona, Coleridgea, Krkleca, Viteza, Shakespearea, Villona, de Musseta, Prevera, Burnsa, Bloka, Egoja, Delamartina, večino teh v več ponatisih in razširitvah. Zelo pomemben je tudi pesnikov prevajalski prispevek v antologiji angleške poezije. Glavno področje Menartovega umetniškega delovanja pa je seveda predstavljalo njegovo izvirno pesniško ustvarjanje. Pesmi je začel resneje pisati že s 15 leti in prve natise dočakal v zadnjih 2 dijaških letih. Sledilo je objavljanje v zmerom širšem krogu literarnih glasil in po radiju. Leta 1953 je skupaj s prijatelji Kajetanom Kovičem, Cirilom Zlobcem in Tonatom Pavčkom izdal pesniško zbirko Pesmi štirih, ki je naletela na izjemen odmev in tako Minartove prijatelje kot njega samega dvignila med priznane pesniške ustvarjalce. Pesmi štirih so za Slovenijo, deželo, ki je pozno odkrila rock'n'roll, tisto, kar je prva plošča Beatlov za svet. Prelom. Aliho Žrdin piše: Pesmi štirih, objavljene leta 1953 v času trdega socrealizma, so prelomne, ker so v času čaščenja kolektiva odkrile intimnost. Enciklopedični podatek pravi, da se zbirko Pesmi štirih končuje obdobje družbeno angažiranega pesništva. Napak pa bi bilo, če bi mislili, da je zbirko Pesmi štiri izpuhtela subverzivna moč poezije. Pesmi štirih so bile prelomne ravno zato, ker se je kolektivni duh umaknil individualizmu, revolucionarni zanos pa intimnosti. Pomenljivo, pesmi štirih so v literarni zgodovini sicer dobile pomembno mesto. Prvi ponatis pa so dočakale šele prelomnega leta 1988. V kasnejših letih pa še nekaj ponatisov. Najbolj odmeven je bil leta 2003. Ko je ob 50. obletnici prvega izida zbirko izdala Cankarjeva založba in ko so se 4 mojstri pesniške besede, pravzaprav jim lahko rečemo kar legende slovenskega pesništva, spet skupaj predstavljali ob predstavitvi. Sledi Menartova pesem Podeželski plakat. Šaljivi verzi so nastali kot odmev na literarne nastope. Na plakatih so bila imena marsikdaj prikrojena po najboljši moči prirediteljev. Pavčka so zelo pogosto pisali z L, Minartov priimek pa večkrat zamenjevali z Minatijevim. Prisluhnite.
Podeželski plakat. Pozor, kulturno-umetniško društvo Mir vabi v Sofaro, vse mlado in staro, na literarni večer. Berejo 4 mladi literadi, kapetan Kovič, Palček Anton, Janez Minarti in Čiro Vrak. Odmor. Po prireditvi ob kapljici Božji, prosta zabava s pretepom. Pridite z noži. Odbor.
Leta 1955 je Minard izdal svojo prvo samostojno zbirko Prva jesen. tej pa so leta 1960 sledili časopisni stihi. Leta 1963 lirična avtobiografska pesnitev Bela pravljica in močno razširjen izbrani ponatis vseh prejšnjih zbirk pod naslovom Semafori mladosti, ki je doživel dve izdaji. 15 let zatem je Menart izdal zbirko Pod kužnim znamenjem, ki je že po 2 mesecih izšla še v dotisu 2000 izvodov. Že po 2. leto zatem pa skupaj z vsemi drugimi zbirkami, ponatisnjenimi v celoti in s komentarji, še svoj 3. natis v skupni zbirki Statve življenja, ki je tudi doživela 3 naklade in 8000 izvodov. Malo pred slovensko osamosvojitvijo je izšla še Menartova narodno-zgodovinsko nadahnjena knjiga pripovednih pesmi pod naslovom Srednjeveške pridige in balade, ki predstavlja do konca zaokroženo tematiko iz zbirke Srednjeveške balade, ki jih je pesnik izdal že leta 1973. K tem, če jih naj tako poimenujemo nosilnim zbirkam, je potrebno prišteti še celo vrsto izborov, med katerimi je treba omeniti za mladino prirejeni izbor njegovih pesmi v uredništvu Ivana Bizjaka in z naslovom Pesnik se predstavi, ki je dočakal 3 ponatise, in pa izbor iz leta 1989, ki je pod naslovom Stihi mojih dni išel pri Prešernovi družbi kot njena redna knjiga in v nakladi 30 tisoč izvodov. Zanimivo pri tej knjigi je, da je pesnik izbor pesmi naredil sam in tako imel možnost pretresti svojo dotedanjo pesniško bero. Sam je napisal tudi pojasnila in opombe in med drugim zapisal.
Ko takole leži pred tabo vse, kar si napisal od svojega 19. leta naprej in marsikaj žal tudi tiskal, pa začenjaš izbirati, kaj bi prišlo v poštev za izbor in kaj ne, za izbor, ponatisi celih zbirk to prenesejo, ti po glavi začne kar samo sebe, kot na večni zanki posnel, odmevati tisti prastari izrek, časi se spreminjajo in mi se spreminjamo z njimi. Nič manj kot nam pa se ti časi ne poznajo tudi našim verzom, ki se ravnajo še po dodatnem pregovoru. Človek obrača, Bog pa obrne. Najbolj občutljivi sinčki mamice muze so epigrami. Bil je nad vse dobro sprejet, to še dobro pomniš. Ne vem, koliko se jih je režalo na njegov račun, ampak le komu za vraga je bil napisan. Ali pa, zakaj sem ga že napisal? Starčami, ki končajo na podstrešju, končajo tudi vanje zapičene puščice. Razen, če so zlate ali vsaj srebrne, a teh je malo, pa človek seže tudi po bronu. Ljubezenske pesmi so najbolj trdožive, ker se te zgodbe zmerom znova ponavljajo. Ampak, če si v svoji mladostni zaljubljeni sentimentalnosti napisal prekrasno pesem, kjer ti ležiš mlad na mrtvaškem odru, nesrečna ljubica te pa krupi, ob izbiranju pesmi pa imaš ti na rami že 6 križev, ona pa je že 20 let v grobu, potem nekako vendar ne gre, saj zabravca ne. Tudi razmišljanja, kaj vse boš nekoč rekel svojemu sinčku, so v pesmih nerodna stvar, če imaš potem samo hčer. Nič boljše je ne odnese opis prihodnje svetovne vojne, v kateri boš padel in kar je imel tedani kritik za tvojo najboljšo pesem in za primer dobre pesmi med vso tvojo generacijo, Rusi pa nikakor nočejo napasti, a ti si v pesmi že 30 letja mrtev. Nerodno je tudi, če poln socialističnega zanosa dopoveduješ mačehi Avstriji, da je ona na tleh, tam spodaj za karavankami pa se svetla bodočnost žari, ali pa če prerokuješ postaranje Evropi, da jo bo kmalo vzelo, sam pa živiš v državi, ki jo res jemlje. Zato pa ti oko tem bolj zažari od ponosa nad preroškostjo, ko prebereš povojni portret. Kvečjemu 4 leta se je boril, pa že 40 let za to po malem cuza državo. Ali pa trden značaj. Dinar je dosleden, vsak dan je manj vreden. 30 let star epigram, svet se menja, vse se menja, celo sam dinar se menja, epigram pa še zmerom drži. In človek ob tem za hipet začuti, da je pa poezija vendarle kdaj res tudi nesmrtna.
Marsikatera Menartova pesem je danes tako ali še bolj aktualna, kot je bila v letih nastanka. Ena izmed teh je prav gotovo pesem z naslovom Otrok. Pa ji prisluhnimo.
Otrok. V blisku ljubezni neviden stopil je v vežo življenja, naelektren od hotenja, da se razraste v ženi, v kožo in kost in tkivo, da bi kdaj v šolski klopi sklanjal nerazrešljivo tisočkrat zapleteni jaz, mene, meni. Kakor titanček zariva v sluznico miligrame in drgeta skozi tkiva, mamica, misli name. Mislim, saj mislim na te, mislim po noči, ko sanje v darmine so stanovanje. Mislim pri trezni zavesti, ko me vsak dan je bodočnost v slehernem hipu priganja. Liter črnega vina, vejca rožmarina, trikrat dnevno po dva kinina. Mamica, kaj te ni sram? Vendar če tiraš me v smrt, vedi, kot klop sem zažrt, jaz se ne dam. Kaj si želiš v svet nadlog, dete neumno? Tu zunaj čaka začaran te krok, misli in čuti in dvomi. Ljubi, sovraži, računaj in trepetaj pred atomi. Dete, dokler te še ni, pametno, mirno umri. Liter črnega vina, vejca rožmarina, trikrat dnevno po dva kinina. Ampak jaz nočem umreti. Hočem, 100 tisočkrat hočem živeti. Dete, le kaj bi hodilo na svet. Glej milijarde teh daljnih zvest. Dete, prišlo bi samo umret. Smrt je strahoten, brezumen cilj, ki ga pozna zavest. Dete, dokler te še ni, pametno, mirno umri. Mamica, kaj tu stojiš in kot v zasmeh ljubezni gledaš ta zlato stekleni napis, specialist za ženske bolezni? Mamica, ko me razžre gumijasti von rokavice, v gnoj brez sledu se utopim. Mamica, jaz se bojim britvastega robu hladne, poniklane žlice. Mar se ti ne? Mamica, pojdi naprej. Glej, dvoje ročic že imam. Dvoje nožic že imam. Prstko 10 in še enkrat 10. Ritko in glavico tudi, srčeca drobni trepet, kmalu te v sreči začudi. Potlej se odebelim, laske dobim in v gozdu že čakajo ptički in v trgovini igračke. Čakajo račke in psički, dude in prve hlačke. Pojdi, le pojdi od tod, glej, se gri noga sama. Glej, saj to težko pot, kmalu konča moj mama. Sredi vsemirskih cest, sredi nemirnih mest, sredi želja in skrbi, čudež zori. Skoz medenico kot skoz slavolok, stopil bo v družbo veselih otrok in dobrih in slabih ljudi.
Omeniti je treba še jubilejni izbor v uredništvu Marjana Brezovarja, ki ga je založba Mladinska knjiga izdala v počastitev pesnikove 70-letnice. Poleg doslej omenjenega kaže v Menartovem pesniškem delu navesti še nekaj zanimivih podatkov. Na 400 njegovih pesmi je prevedenih, polovico teh prevodov pa je šlo celo v samostojnih izdajah. Nadalje je omembe vredno še dejstvo, da je nad 100 Menartovih pesmi ter izvirnih in prevedenih šansonskih besedil tudi v glasbenih in nekaj, ne tako redkih, posnetih tudi na plošče ali kasete. Za svoje umetniško in kulturno delo je Janez Menart prijel veliko priznanje tako strani bralcev kot strani uradne javnosti. Društva slovenskih književnikov za knjigo Časopisni stihi, Mesta Ljubljane za prevod Shakespeareovih sonetov, Sovretovo nagrado za prepesnitve Roberta Burnsa in Lorda Byrona, nagrado Janeza Kranca za pomemben prispevek humorju in satiri na slovenskem, Župančičevo nagrado za zbirko Pod kužnim znamenjem, priznanje Zlata knjiga za zbirko Pesnik se predstavi, Prešernovo nagrado za pesniške zbirke in prevode in Sauretovo nagrado za zbrano delo Françoisa Villona. Poleg tega je bil leta 1983 izvoljen za izrednega in leta 1987 za rednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, najuglednejše slovenske znanstvene in umetniške ustanove.
Spoznal sem nično, klaverno usodo vseh tistih, ki živeli so nekoč in tistih, ki nekoč živeli bodo. Spoznal usodo lastno in nemoč. Pa rad imam, da dež mi uši petrka, da žarek sonca leze čez parket. In všeč mi je, ko vidim, da se črka dopleta s črko v smisel od besed. In rad imam ljubezni bežne hipe in prazpost, ki se porodi iz nič. In zgrne list, ki ga zanesem šipe, da škrtne kot pero, ki piše stih. Ničeve opravke, ki mi nameče jih vsak dan. Rad izgovarjam nepomembne stavke, ki za nje ve
vnaprej,
da so za manj. In rad imam ljubezni bežne hipe in praznost, ki se porodi z njih. In zgrbe list, ki ga zanesem šipe, da škrte kot pero, ki piše stih.
Ljubezenska pesem ni bila najbolj močna Linartova točka, ki ga bolj označuje satirična poezija. Kljub temu pa je napisal kar nekaj zelo lepih ljubezenskih pesmi. Prisluhnite naslednji.
Nežnost v mraku. Noč bo že. Glej, zdaj sva sama, tiho radio igra. In nad pesmijo med nama, od srca pa do srca, blodi mehka bolečina, ki sreča je ime, ki za ljubljence spominja tistega, kar si žele. Daj mi usta za poljube, daj mi roke krok vratu, saj v ljubezni ni izgube, ne poraza, ne sramu. Saj ljubezen je kot morje, ki se oprijemlje skal, ko iz brazde, ki ozorje val, se znova dvigne val. Daj mi prsi za poljube, pusti prstom prek pasu, ne poraza, ne izgubeni v ljubezni, ne sramu. Naj kot zdaj vse do zrana tiho radio igra, vse prerano bo končana, pesem najina.
Nekatere Minartove pesmi so izrazito vesele, spet drugem izrazito melanholične. Na vprašanje, kakšen je kot človek, veseljak ali melanholik, je Janez Minart odgovoril: mislim, da sem oboje. V resnici sem bolj zamišljene narave. Ne bom rekel, da pravi melanholik, ampak o stvarih rad razmišljam z večnostnega pogleda. Tista vesela plat v meni pa mi pravzaprav pomaga premagovati tisto, kar me teži na splošno, da tako rečem, filozofsko, ali pa mi greni vsakdanje življenje. Prisluhnite sedaj pesmi z naslovom Hočem, ki izraža pesnikovo močno voljo po življenju.
Hočem. Nočem biti sam. Nočem se v črnih temah, kakor raketa viti v brezkončne samotne višave k zvezdam. Nočem, mi pravi strah. Nočem stareti od ene do druge predstave, kakor igralec in sam svoj gledalec v cirkusu svoje glave. Nočem, mi pravi sram. Nočem plesneti kot zlato obrezan latinski brevir po prašnih podstrešjih postaranih hiš, ki ga le še kdaj na kak zimski večer povoha sestradana miš. Nočem, mi pravi prezir. Nočem ves zlat in bleščeč kot marmornat kip svetniškim bronziranim sijem kroglave, strmeti z oltarja lepote v zvišeno tok in močeč, na spodaj klečeče v pobožnosti zgrble postave. Nočem, mi pravi utrip. Vse v meni pravi nočem. Nočem božanske lepote zaprte v svetniški hram. Nočem samote. Nočem postati drag kamen, ki se žari in sveti, a brez toplote. Hočem živeti. Hočem na hrupna križišča cest, v čelo ljudi in v oči otrok, v divje zveriženo žensko pest in v žuljeve zemljevide rok. Hočem k večeri, v gostilno na ples, v kino dvorano, kjer strop se smeje. Hočem k porokam in na pogrebe, hočem v samotne jesenske aleje. Hočem med knjige po sobah, kjer zebe, in k peči, kjer greje. Hočem v možgane, ki pilijo spone atomov. Hočem v glasilke, ki njih trepetanje iz duše vse resasto snetje izveje. Hočem v spiralaste misli zakonov, v škripanje ročk in zobatih koles, v roko, ki zadnji krat žito seje, in v mavrični spekter črnila preroških peres. Hočem na splavih besed skozi tajno spletena porečja teles in v blazne, pošastne skrivnosti sonc in v daljni jekleno betonski svet in v tiho, poletno šumenje dreves na svadbo pikapolonc. Hočem živeti. Hočem sesati smehljaje in vzdihe. Hočem živeti in peti bele in črne stihe, kakor jih vem in znam. Nočem biti sam. Igla skelečih let je utetovirala v zmedene sanje črno in belo spoznanje zavesti, da kljub prepirom in zlobi luč v moji sobi ugasne, kadar ugasne svetilka na cesti.
Branko Hofman je v intervjuju z Janezom Menartom spregovoril o njegovi popularnosti in dejal: "Ste eden redkih slovenskih pesnikov, katerega delo močno odmeva v širokih ljudskih plasteh. Vem, da je stavek uglašen na majestozo, vem, da ne marate velikih besed, ne v vsakdanjem življenju, ne v poeziji. Vem pa tudi, zakaj ustrajam pri svojem majestozu. Ne naštejem sem nekaj znanih dejstev, ki jih ne morete zanikati. Vsaka vaša pesniška zbirka, ki je doslej išla, in vse so išle v najmanj še enkrat večjih nakladah kot zbirke vaših vrstnikov, je bila izredno hitro razprodana. Časopisni stihi so pošli čez noč. Semafori mladosti so doživeli dve izdaji. Izdali ste vsaj tri zbore svoje poezije in že davno jih ni več na knjižnem trgu. Ljudje, ki sicer ne bero poezije, sprašujejo v knjigarnah po vaših pesmih. Časopisni stihi, ki ste mi jih ob izidu poklonili, so dobili noge. Nekdo mi jih je dvignil iz knjižnice. Blagajničarka v neki mesnici mi je citirala vašo parodijo na 10 božjih zapovedi. Ko smo bili na literarnem večeru, so delavci v tovarni navdušeno ploskali vašim pesmim, medtem ko smo bili ostali komaj da deležni pri zanesljive pozornosti. Lahko bi naštel še več primerov, ki govorijo o popularnosti in široki odzivnosti vaše poezije. A mislim, da bo bolj zanimivo, če bi še vi sami spregovorili kaj o tem. Kako si razlagate to popularnost, kako gledate na njo in kaj vam osebno pomeni?" Janez Menart odgovarja: "Če dovolite, bi začel od zadaj. Kaj mi pomeni to, da imajo ljudje moje pesmi sorazmerno radi? Mislim, da ima vsak normalen človek rad, če ga kdo tako ali drugače pohvali. Dijak ima vsaj v večini primerov rajši, če dobi dobro trojko kot pa cvek. Mesar je vesel, če mu žena reče na primer, da ji je dal lepe zrezke. Kmet, kolikor je kje še kako stal, naravnost pričakuje, da mu pohvali švino, ki ga je pridelal. Mehanik začne takoj malo hitreje migati, če se malo začudiš, kako hitro je našel napako v motorju. In tako naprej. pohvala je svojevrstna oblika potrditve, da je tisto, kar človek počne, smiselno, da se ni zaman trudil, da je njegovo delo zanimivo tudi za druge. Ta občutek pa je obenem nova spodbuda, ki nam daje zmerom novo voljo za delo in za nove načrte. Posredno pa je posledica pohvale tudi nekakšno prijetno čustvo hvaležnosti do tistih, ki so jo izrekli, in obenem nekakšna prijetna zavest, ki te povezuje s skupnostjo, v kateri živiš. In kako gledam na to stvar jaz osebno? Mislim, da zelo naravno. Najbolj sem vesel tiste pohvale, ki je najbolj prepričljiva. Zato dam več kot na javno hvalo, na primer v časopisih, radiju, na bežna, nehotena priznanja. Pri javni hvali pa seveda tudi pri graji, nikdar ne veš, koliko je upravičena. Na njo lahko zmerom vpliva 100 stvari, od osebne prijaznosti ali zoprnosti do političnih interesov. Zato taka hvala ali graja zelo pogosto ni odraz resničnih zaslug ali napak, ampak le sladoled za načimrnost, ki jo je nekaj vsakem človeku, razen v svetnikih. Toda midva govoriva o tistem zadovoljstvu, o katerem sem rekel, da ga človek potrebuje za samo potrjevanje in kot spodbudo. Zase lahko rečem, da imam pohvalo rad, da pa mi prav nič ni do za naš čas značilne zvezdniške slave. Te po svojem značaju ne potrebujem, celo zoprna in neprijetna mi je. Nisem namreč rad v središču pozornosti. Če že pride do tega, mi je zmerom nerodno in ne vem, kam bi se dal, kaj bi rekel na laskave besede in podobno. Tem bolj pa sem vesel drobnih, posrednih, skoraj ali povsem nehotenih priznanj, kajti taka so zaradi nenamernosti najbolj iskrena in prepričljiva. Tako je v popularnosti leta 1977 v intervjuju z Brankom Hofmanom govoril Janez Menard. Sedaj pa sledi pesem začetka Menardove ustvarjalne poti. Slišali bomo glas samega Janeza Menarda. Pesem je bila posneta leta 1999.
Jaz. Pred ogledalom nem stojim in v tujca pred seboj strmim. Ko doda zrem prvič ta obraz, sprašujem ga, si ti res jaz? Zamišljeno me zro oči in vprašajo, sem jaz res ti? In trezno pravi mu moj jaz, jaz nisem ti, ti nisi jaz. Jaz sem le jaz, ki se mi zdi, in ti si jaz le za ljudi. A pravi jaz je dan za dnem uganka meni in ljudem.
Na vprašanje Branka Hofmana, odkud fascinacija nad srednjim vekom, ki se izkazuje v prevodih tekstov, ki so nastajali od renesanse do romantike, ter v njegovi zbirki srednjeveške balade ter srednjeveške pridige in balade, je Janez Menard odgovoril. Srednji vek mi je bil všeč že kot otroku in to veselje do vitezov mi je ostalo vse do danes. V mladosti sta me privlačili najbrž romantična slikovitost in junaška zanosnost tega obdobja, če pa natančno premislim, kaj me danes vleče v literarno obdelovanje srednjega veka, bi lahko dejal, da razen same slikovitosti, ki je nikakor ni mogoče spregledati, predvsem dvoje. Po eni strani se mi zdi, da je družbeno dogajanje tega obdobja še precej pregledno. Po drugi strani pa je bil ta čas zadnje obdobje evropske zgodovine, ko je človek kot posameznik še kaj pomenil. Pri tem ne mislim na njegovo družbeno vrednost, saj te skoraj ni imel, pač pa na osebne možnosti. Marsikaj je bilo še odvisno od njegove telesne in duševne moči. Preglednost snovi in skoraj popolna svoboda akcije pa nudita pisatelju več epske slikovitosti in ustvarjalne sproščenosti, kot pa sedanja doba, ko je človek samo malo večji ali manjši vijak v nekem velikanskem, z vsem mogočim nagnetenem stroju, kjer ga še dobro vidiš ne, kaj šele, da bi ga lahko dosegel in oblikoval po svoji fantaziji. Pa prisluhnimo eni od Menardovih srednjeveških balad.
Ano Domini 1454. Pri oknu v stolpu kloštra, zazrt v rumenkast list, sloni s peresem v roki za pultom brat kronist. Pod zidom sredi dvora šumlja rumena lipa in v vetru s koncem veje po šipah lahno tipa. Z nje list za listom pada, kot dnevi zveje let. V zidovih je samota, tam zunaj širni svet. Tam zunaj je življenje, je sreča in je beda. So rojstva, svadbe, smrti, hrup reda in nereda. Tam zunaj je vrvenje, tam od vasi do mest drži sem tja vse polno steza, poti in cest. Tam tehtajo tovore, tam za srebrne funte zastavljajo gradove, vasi, ljudi in grunte. Tam meč se križa z mečem za pravdo in za čast, a s krono se stanovi za davke in oblast. Tam ogr kolje carske, tam kuga glad morita, tam po cerkvah iskrijo se turških konj kopita. Tam sijejo dvorane, tam v zvenu polnih kup se spletajo zarote in v vino stresa strup. Tam v neprestanih sporih zaradi hup in tlake more graščaki kmete in puntari graščake. Tam zunaj je življenje, ki pljuska noč in dan čez hribe, čez doline, ob stari samostan. A on, kronist, ob pultu s pomakanjem peresa, samoten, tih, pozabljen, si služi pot v nebesa. In gleda to življenje, ki s smrtjo se bori, in ve, kar on zapiše, le tisto preživi. In marsikaj zapiše, a marsikaj ni vse, opat povemo sproti, to da in tega ne.
Življenjska pot Janeza Menarta se je sklenila v Ljubljani 22. januarja leta 2004. V nekrologu je Kaja Tankovič zapisal.
Dragi Janez, ne ti, ne jaz nisva marala pogrebov, a sva tudi vedela, da se jim ni mogoče izogniti. Neštetokrat sva stopala v paru, ko smo pospremili prijatelja ali znanca, vsekakor pa nekoga drugega. Kajti nekje globoko v sebi smo prepričani, da se take stvari ne morejo dogoditi nam, ampak zmeraj le drugim. Zdaj, ko ne bova šla v paru, ampak ti pred nami v svoj zadnji dom, mi pa za tabo kot pretreseni žalovalci, se morda prvič zavedam pomena tolikokrat ob odhodu drugih zgolj površno navajenega reka. Ne pošiljaj spraševat, komu zvon zvoni. Zvoni tebi. In čutim, kako grejo izrečene besede mrzlo čez moje srce. Ne vem, ali bom znal najti pravo prispodobo za našo lepo mladost, ko smo štirje prijatelji pognali iz mladega stebla skupne knjige in potem vsak zase vsajeni zrasli v štiri drevesa, samostojna, a vendar prijateljsko klepajoča, zgodnji, skupaj začrtani krog. V njem je bilo obilo prostora za radosti, a varne smo se čutili tudi v viharjih, naj si so prihajali z katerekoli od štirih strani neba. Leta so tekla in ustrajali smo in malo ne verjeli, da je naš prostor za minljivost nedotakljiv. Zdaj je usoda izruvala tvoje drevo in trije tovariši smo se nenadoma znašli na brisanem prostoru časa. Ne zgolj ranljivi, ampak zares tudi ranjeni. Ura slovesa je težka, a kljub temu mislim, da ob tvoji žari ne smemo ostajati le pri tožbah. Kot si nas v pesmi Atlant zavezal, ti moramo dati zdaj pravo ime, ali srce ali moč. Vendar se zdi razločujoči ali odveč, se sta obe besedi tvoji pravi imeni. Srce je opredeljevalo človeka, moč pa ustvarjalca. Ne bom se usiljivo dotikal občutljive intime ljubezni, ki si jo razdajal svojim najdražjim. Ne morem pa mimo prijateljske zvestobe, s katero si bil zavezan nam, svojim pesniškim tovarišem, ne le v veseli družbi, ampak tudi v preizkušnjah, tako z besedami priznanja, kot z besedami zaslužene graje. Zmeraj do kraja pošten, sledeč svojemu notranjemu glasu, vedoč, da slepila in samo slepila peljejo v slepe ulice. Pot naprej in navzgor pa zagotavlja edino resnica. Tu pa smo že pri drugi istočnici tvoje oporoke. Moč. Ni trenutek za presojo, ali ti je bila dana vnaprej, ali si jo z voljo pridobil sam. Zagotovo pa vem, da ni bila v oporo le tebi, ampak nesebično tudi drugim. Ustrajen pri svojem delu si izgledom k ustrajnosti navajal tudi druge. Namesto površne samozadovoljnosti si izgledom učil napor do skrajnih meja sposobnosti. Bil zvest svojim načelom, a hkrati strpen do utemeljene drugačnosti. Takšen si bil v naši mladostni pesniški delavnici, takšen kot pobudnik naše prve skupne knjige, takšen kot čelni prevajalec tuje poezije, ki si tudi nas spodbudil za to delo in nas razporedil po predelih poetičnega zemljevida Evrope. Takšen pa si bil tudi v širšem občestvu, kot deloven in zavzet predsednik Društva slovenskih pisateljev in kot član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dejaven v njenih strokovnih telesih, 8 let pa tudi prizadeven tajnik razreda za umetnosti. Naštete odlike pa veljajo seveda predvsem in v največji meri za tvoje lastno pesniško delo. O njem je bilo v teh dneh mnogo povedanega in napisanega in zato podrobnosti tukaj ne kaže ponavljati. Od vse višnjih, kot bi rekel Prešeren, ti je bil v zibel položen pesniški dar, ki si ga ne le izpričal, ampak z delom povzdignil in oplemenitil. Ko se mu kot tovariš po stroki klanjam zaradi umetniške popolnosti, cenim tudi tvojo neponarejeno naklonjenost do bralcev, ki so te sprejeli za svojega v takem številu kot le redko katerega pesnika. Poleg svojega pesemskega opusa si jim daroval nešteto biserov iz zakladnice svetovne poezije, tudi kot prevajalec mojster prvega reda. Dobil si številne literarne nagrade, a si se z vrhunci svojega dela najlepše nagradil sam. Vse to ostaja, zdaj ko odhajaš, naša slovenska dediščina. Spominja nas, da nisi bil le pokončen človek in velik pesnik, temveč tudi zvest sin svoje domovine, Slovenec v najboljšem pomenu besede, zmeraj zavzet za blagor, usodo in prihodnost naroda, ki si mu po narojenosti pripadal. Bila je sreča, da si doživel njegovo samostojno državo, v katere temelje je vgrajen tudi tvoj delež, in mogoče je prav, da se poslavljaš še zmeraj v njenem naročju, ne vedoč, kakšne bodo njene prihodnje evropske izkušnje. Nismo preroki, smo pa tvoji dolžniki. Dragi Janez, za vse, kar si nam dal, se ti zahvaljujemo tvoji pesniški tovariši, tvoji pisateljski kolegi, tvoji kolegi akademiki, tvoji zvesti, bralci in tvoja domovina. Nekrolog s pogreba na Žalah v Ljubljani 28. januarja 2004.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Graditelji slovenskega doma smo predstavili življenje in delo enega najbolj popularnih slovenskih pesnikov in obenem izvrstnega prevajalca Janeza Menarta. Oddajo sem pripravila Damjana Medved, brala sva Blaž Lesnik in Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Koršišnik.
Graditelji, Slovenci za slovenstvo.